Бишкекте кечки саат 10 болду. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен жума күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Газдын баасы боюнча кыргыз-өзбек сүйлөшүүлөрү жыйынтыксыз аяктады. Жазында белгисиз бирөөлөр тарабынан бычакталган журналист Сыргак Абдылдаев башпайнек сурап чет өлкөгө кетти. Чечендин бузгундагы өкмөтү жана расмий Грозныйдын өкүлдөрү дүйнөлүк курултай өткөрүү жөнүндө макулдашты. Бир жумадан кийин орозо башталууда. Азия чемпионатында сууда сүзүү боюнча кыргызстандык спортсмендер 3 медаль жеңишти. Кезектеги берүүбүздө ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Элен Кулинбекова.
Куш кечиңиздер менен журналист Сыргак Абдылдаев Кыргызстандан чыгып кетти. Репортер Бишкек гезитинин мурунку серепчиси Сыргак Абдылдаевдин өлкөдөн чыгып кеткендигин аталган басылманын мурунку баш редактору Турат Акимов билдирди. Ушул жылдын март айында Абдылдаевка 21 жолу белгисиз адамдар бычак уруп кетишкен. Соңку кезде өзүнүн майыптыгы үчүн тил кат чогултуп жүргөн журналист артынан аңдуулар болуп жаткандыгын байкап калган. Мындан тышкары Сыргак Абдылдаевке телефон чалышып, сага жетиштүү болбой жатабысыңарында эскертүү беришип, үйүндү балына союшуң даярбы суроосун жазып кетишкен. Журналист Турат Акимовдун айтымында Сыргак Абдылдаев жубайы менен бир жума мурун Кыргызстандан чыгып кеткен. Учурда ал чет өлкөлөрдүн биринде өзүнө башпайнек сурап жатат. Бүгүн Бишкек шаардык 1-май райондук сотунда былтыр август айында кырсыктаган Боинг 737 учагы боюнча сот процесси башталды. Бирок жабырлануучулардын жактоочусунун материалдар менен толук таанышып чыгуу өтүнүчүнөн кийин сот иши 27 августка жылдырылды. Бүгүнкү сот процессине 11 жабырлануучу келген жок. Көпчүлүк жабырлануучулардын кызыкчылыгын алардын жактоочулары коргоп жүрүшөт. Кырсык боюнча учактын учкучтарына айып тагылууда. Боингтин учкучтары Юрий Гончаров менен Тимофей Водолагин алдын ала тергөөлөргө ылайык кылмыш кодексинин 280 беренеси боюнча айыпталууда. Бул беренеде аба, темир жол жана суу транспортунда коопсуздук эрежелерин бузуп, бир канча адамдын өлүмүнө себепкер болгондор 7 жылдан 15 жылга чейин абакка кесилер айтылган. Укук коргоочулар каршылык акциясына чыгышат. Кел аткан дүйшөмбүдө бир катар укук коргоо уюмдары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында каршылык акциясын өткөрүшөт. Бул тууралуу Азаттыкка кылым шам укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Жарасулова билдирди. Анын айтымында укук коргоочулар акцияга эки талап менен чыгышмакчы. Биринчи талап террорчулукка, экстремизмге каршы күрөшүүдө адам укуктарынын сакталышы. Ал эми экинчиси улуттук коопсуздук кызматынын камоо, куралдуу операцияларды жасоо жаатындагы иштердин ачык болуусу. Абдырасулованын айтымында улуттук коопсуздук кызматы ноокаттагы камоолор, андан кийин өзгөн, Жалал абаддагы террорчуларга каршы операциялардан кийин да маалыматтарды жаап жашырган жана көптөгөн суроолорду жараткан аракеттерине түшүндүрмө берген эмес. Бүгүн Бишкек шаарынын жакасындагы Койташ айылында Кыргызстандагы диний билим берүүнүн жарандык коом менен карым катнашы туурасында талкуу өттү. Ага дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиги, АКШнын эл аралык өнүктүрүү долбоору, өлкөнүн аймактарынан келген медресе, христиан мектептерин жана билим берүү министринин өкүлдөрү катышты. Талкууда диний негизде пайда болуучу келишпестиктердин алдын алуу, дин жаатында туура саясат жүргүзүү жана диний билим берүү системасын реформалоо маселелери козголду. Бул Ала Тоо жаңылыктарынын айрымдары болду. Кезек кайрадан Прага студиясында. Айнура.
Рахмат, Элен Кулибекова Кыргызстан жаңылыктарынан тааныштырды. Эмки кезек келер аралык кабарларда. Иран оппозициясынын өкүлү Мехди Карубинин айтымында президенттик шайлоодон кийинки демонстрацияларга чыккан бир нече адам ураан чакыргандыгы үчүн түрмөдө токмок жеп каза тапты. Мындай билдирүү анын веб-сайтында жарык көрдү. Буга чейин шайлоодо жеңилип калган Каруби камакка алынган айрым демонстранттар абакта зордукталган деп айыптаган. Иран бийлиги андай ырастоолорду негизсиз деп атап четке каккан эле. Улуттар уюмунун расмий өкүлү Тегеран өкмөтүнө кайрылып кыйноолордун орун алып албаганын иликтөөгө чакырган, бирок Манфред Новактын айтымында азырынча андай тергөө жүрүп жатат деген белги байкала элек. Орус президенти Дмитрий Медведев жана Германиянын канцлери Ангела Меркель глобалдуу экономикалык кризиске карабай, эки өлкө ортосундагы сооданын көлөмүн арттыруу үчүн бир топ мүмкүнчүлүктөр бар деп билдиришти. Сочидеги сүйлөшүүлөрдөн кийин өткөн пресс-конференцияда Медведев түндүк агым газ кууру Россия менен Германия ортосундагы кызматташтыктын жакшы мисалы болуп бере алат деди. Куур 2011 жылы ишке киргизилет деп күтүлүүдө. Ал аркылуу Германияга жылына 55 миллиард куб метр газ жеткирилип турмакчы. Меркель болсо Чеченстанда жакында киши колду болуп өлгөн укук коргоочуларга байланыштуу маселени козгогонун айтып берди. Анын айтымында андай кылмыштар катуу айыпталууга тийиш. Орус президенти ал кол салууларды Кавказдагы кырдаалды дестабилдештирүүнү көздөгөн саясий өлтүрүүлөр деп сыпаттады. АКШ Афганстанга кошумча аскерлерин жибериши мүмкүн. Бул тууралуу Пентагондун башчысы Роберт Гейтс кече Вашингтондогу пресс-конференцияда билдирди. Президент Барак Обама буга чейин Афганстанга кошумча 21 000 жоокер жиберүүгө буйрук берген. Ошентип жыл аягына чейин америкалык контингенттин саны 68 000 кишиге жеткирилмекчи. Иракта болсо америкалык 132 000 аскер кызмат өтөдү. Ирактык туткундарды өлтүргөндүгү үчүн айыпталган америкалык 3 жоокердин жаза мөөнөтү кыскартылды. АКШ армиясынан алынган маалыматка караганда өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган бир сержант 40 жылга, дагы экөө 20 жылга түрмөгө кесилишти. Алар 2007 жылы Иракта аткылашуудан кийин туткунга алынган ирактык 4 кишини өлтүргөндүгү үчүн соттолгон. Аргентина Гондурастын элчисин өлкөдөн чыгарып жиберди. Расмий Буэнос-Айрестин маалыматына ылайык, мындай чара элчи мекенинде 28 июнда болгон мамлекеттик төңкөрүштү колдогондугу үчүн көрүлдү. Кармен Элеоноре Ортес Уильямс Гондурастын элерлик коомчулук тарабынан таанылбаган утурумдук лидери Роберто Мичелеттиге колдоосун билдирген. Аргентинанын президенти Кристина Киршнер Гондурастын мамлекет башчысы Мануэль Селая шартсыз түрдө бийликке кайтышы керек деп эсептеген лидерлердин бири. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Мира Аманбаева айтып берет.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча, эртең 15 августта Ысык Көл облусунда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, өлкөнүн калган аймактарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 даража ысык. Талас облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 даража. Баткенде түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35. Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 даража ысык болот. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30. Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кечки азаттыктан бүрүбүздү улантабыз. Газдын баасын арзандатуу боюнча Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы сүйлөшүүлөр жыйынтыксыз болду. Ташкентте болгон сүйлөшүүлөрдө өзбек тарап Кыргызстан 18 миллион доллар карызынан кутулганда гана газды арзандатуу маселесин карашаарын билдирди. Газ маселесине кабарчыбыз Мээрим Султангазы кайрылат.
Кыргыз газ ишканасынын жетекчисинин орун басары Кубан Мырзакановдун азаттыкка билдиргени боюнча 2009 жылдын 4 кварталында өзбек тарап газдын баасын 20 долларга арзандатышы мүмкүн.
Ошо октябрда чечилет да 4 кварталда. 2009 эле азыр сүйлөшүү только 2009. 2010 жылкы сүйлөшүүлөр ноябрдан кийин башталышат.
Кубан Мырзаканов ошондой эле учурда газ маселеси боюнча премьер-министр жана биринчи вице-премьердин деңгээлинде талкуу жыйындар өткөрүлүп жатканын, алар чечим чыгарган андан кийин өзбек тарап менен сүйлөшүүлөр улантыларын кошумчалады. Өзбек тараптын Кыргызстанга газдын баасын арзандатпай жатышын Арнамыз партиясынын түштүк боюнча координатору Бөдөш Мамырова Өзбекстандан Кыргызстанды тең ата өнөктөш катары кабыл албай өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтүү максаты менен байланыштырууда.
Алар баягы керек болгон убакта гана суккага барат дагы, эми кандайча дегенде баягы жайында сугат мезгили башталганда, анан эми газды пайдалана турган мезгил башталысына кыш айы жакындаганда эле баягы өздөрүнүн эле бийик басын коюп алып эле туура берет да. Бул деген эми мамлекеттердин ортосундагы бири бири менен мындай бир тил табыша албаган, же болбосо Өзбекстандын ушу Кыргызстанды коңшу мамлекет партнер катары мындай бир өзүнчө тең ата эме карай албай эле өздөрүнүн үстөмдүгүн кылып келе жатат.
Ал эми экономист Айылчы Сарыбаев өзбек тараптын көгүлтүр от коюлган бааны төмөндөтпөй жатышына кыргыз өкмөтү гана жооптуу деп эсептейт.
Бизде өзүбүздө электр энергиясы ашык чыгарылып атып, биз ошо газга кайра кайра жыл сайын эле сүзгүлөп дооматыбыз тарта бергенибиз, ошого көз каранды болгонубуз өзүбүздүн күнөбүз. А Өзбекстан болсо ал өз элинин кызыкчылыгы, өз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн дүйнөлүк баада сатууга сөзсүз кызыктар. Бул жерде эч качан Өзбекстан бизден ойлоп өзүбүздү мындай бир жакшы көрсөтүүнүн эч кажети жок.
Айрым серепчилердин Өзбекстан газдын баасын арзандатат деген ишенимдери Кыргыз газ ишканасынын 75% акциясынын Орусиялык Газпром ишканасына өтүшү менен негизделүүдө. Ошол эле учурда эгерде Кыргыз газ ишканасынын көзөмөлдөөчү акциясы Газпромго өтүп кете турган болсо, анда тескерисинче газдын баасы дүйнөлүк баада сатылат деген кооптон улар да жок эмес. Экономист Айылчы Сарыбаевдин баамында Кыргыз газ ишканасынын Газпромго өтүшү менен Орусия газдын тарифтерин биринчи ирет өз кызыкчылыгын эске алуу менен аныктайт.
Россиянын Газпромо биздин Кыргыз Газпромун сатып алсы эле биздин турмуш оңолуп газ арзандап кетет деген ойдон алыш болуш керек. Себеби Россиянын Газпромо дагы өзүнүн газын азыр Европага, башка өлкөлөргө дүйнөлүк баада сатууга кызыккан.
Арнамыз партиясынын өкүлү Бөдөш Мамырова болсо, Кыргыз газ ишканасынын Орусиялык ишканага өтүшүндө терс гана эмес оң жактары да бар экенин айтат.
Ошол Россияга берсе, мүмкүн менин оюмча Россияны Өзбекстан баягы өзүнөн жогорураак партнер эмес, өзүнөн бир жогорураак мындай бир тааный турган мамлекет катары көрүп, бир өзүнүн бир туруктуу баасын коер беле деген бир пикир бар да.
Бөтөш Мамырова ошондой эле газдын баасын төмөндөтүү боюнча өзбек тарап менен сүйлөшүүдө суу маселеси да бирге каралышы керектигин белгиледи.
Биз ошол суу маселеси менен бирге чече албай атабыз. Өкмөт ошол суга мезгилинде мына айтып атпайбы, 99 суу сактагычында суунун көлөмү азайып баратат деп. Биз азыр мисалы үчүн кышка даярдыкты көрүп, сууну биз азыртан топтоп ошол Өзбекстанга көз каранды болбой, эбак эле биз ушул газ маселесин чечип алсак болот эле,
дейт Бөдөш Мамырова. Ушул тапта Кыргызстан өзбек газынын минкуун $240 сатып алууда. Буга чейин макулдашылган бул баа арзандайбы же ушул эле калыпта калабы, аны октябрь айында боло турган эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы аныктайт. Бишкектен Мээрим Султанказы.
Аба толкунунда Азаттык радиосу, эми сөз эркиндиги темасына кайрылабыз. Ушул жылдын март айында 21 жеринен бычак чеп аман калган журналист Сыргак Абдылдаев өлкөдөн кетүүгө аргасыз болду. Ошентип ушуну менен акыркы 4 жылда 6-нчы журналист сырт жактан башпаа негиздеп кетүүдө. Буга байланыштуу журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маектик кабарчыбыз Илим Жанузаков уюштурду.
Марат мырза, мына мындан бир канча ай мурда журналист Сыргак Абдылдаевди кабап бычактап кетишкен эле, мына ал журналист чет өлкөгө чыгып кеткени анык болду, башпаник суроого аргасыз болуп. Бул боюнча эмнелерди айта аласыз? Деги эле ушул соңку окуялар, Сыргак Абдылдаевдин өлкөдөн чыгып кетиши,
эми чет кана журналисттердин чет мамлекетке баш калкалап кетип атканы, бул кооптондо турган, тырсанда турган нерсе болуп атат. Эми ушундай адам кантип эле мекен таштап коюп чет жака кетип, же тил билбесе, бүтүн жери болсо, башка эл болсо кантип жашап кетет? Анысы да бир чоң маселе болуп атат. Аны кетип аткан журналисттерибиз көбүнө чейин журналистика алдыктан калем сап карманан башка эчтеке билбешпейт да. Алар чет мамлекетке болсо жумуштар көп талап кылынат, аларга кантип жашап кетишет? Бирок ошого карабай эле баш калкалап чет мамлекетке кетип атышат. Демек алардын пикиринде Кыргызстанда жашап атакка мүмкүн болбой калды. Эгерде алардын өмүрдө эле коркунуч болсо, анда дагы эч нерсе эмес эле. Көп учурда үй бүлөлөрүндө коркутуп аткан учурлар болупбу? Эми Сыргак Абдылдаев ошол акыркы 4.5 жылдын ичинде чет мамлекетке кеткен 6-нчы журналист болуп калды. Чет жака кетели деп жүргөндөрдүн саны менен эмче мындан да көбүрөөк болуш керек. Бир гана алар чет жака кеткенге мүмкүнчүлүктөрү жок болуп атат, айласын таппай жүрүшөт. Көп журналисттер азыр активдүү журналистикадан кетип атышат. Эми бул Кыргызстандагы журналист болуп жүрүү өтө кооптуу кесиптерин айлангандан болуп атат да.
Эркин басылмалар сиздин баамыңызда канчалык деңгээлде калды, канчалык деңгээлде ошолор эркин болуп атат?
Эми эркин деген эми бул мамлекетке көз карансыз деген эле нерсе да. Бирок чет айтканда канчалык деңгээлде эркинбизин кезтер, анан эркин сүйлөй алат, бул дагы бир чоң маселе. Эгерде каалаганы сүйлөп мыйзам чегинде да сындай алсаң, сенин үчүн сенин баягы бирөөнө куугунтук болот деп, сенин өмүрүнө коркутат деп коркуштур жок болсо, анда эркиндик ушуна болот эле. Тилекке каршы бизде анда эркиндик жок болду. Жанакы журналисттерин кетип аткан эле ушул бир себеп. Чет мамлекетке кетип аткан дагы, журналистикадан кетип аткан дагы, анан жакында мен ушул жылды бүт региондо кыдырып жаш журналисттер менен кезип келдим, окутуулар жүргүзүп. Алар менен кезишкенде алардан да бир кооптонорду байкадым да. Журналисттерге сабап кетип атса, ушуна ушуна болуп атса, анан бизге журналистика аралашуу кереги барбы дегенче. Ошонун баардыгы журналистик кесиптин кооптуу болуп баратканы, көп журналистке тиешелүү кылмыштуу иштер ачылбай жатканы, ТМЗнын көп иштери, коркутуу үркүтүүлөр көп болуп атканы, мунун баары сөзсүз түрдө журналисттерди самоцензурага алып келет да. Ама самоцензура бар жакта бул сөз эркиндиги жөнүндө сөз кылуу мүмкүн эмес.
Жалпы кырдаалдын мындан аркы өнүгүшүн кандай баалайт элең? Ушу сөз эркиндиги жаатынан алганда, демократиялык баалуулуктар, массалык маалымат каражаттарынын өнүгүшү жаатынан алганда, ушул массалык маалымат каражаттары жаатындагы мыйзамдарды эске алганда кандай баалайсыз?
Ар бир немеден, мисалы өмүттөн караганда, ар бир иштен нуктан алганда көп деле мисалы тескери иштер болгон силет да, терс иштерчи. Бирок ошол кичине кичине тамчылар чогулуп келди, баардыгы бир кошулганда бир чоң кооптондурган нерсе болуп атат. Ошол эле мыйзам чектерин ала келсек, мына жакында ЖМКка тууралуу мыйзам долбоорун сунуштап коюшуп кайра жок деп коюшту. Чынын айтканда бул мыйзам долбоору коюлбайт дегенде эмне деп, бирок чынын айтканда мындай мыйзам долбоордун пайда болушу эле бир симптомдук бир нерсе болуп эсептелет. Эми ушундагенде ошол эле медиа юристтер, ЖМКнын өкүлдөрү деле мыйзамчылыктын өзгөрүшүн талап кылбай эле, эми ушундагенде азыркы мыйзамчылык кандайдыр бир деңгээлде азыр учурда эле иштеп атат да, кечти. Кандайдыр бир зарылчылык пайда болгондо эле өзгөртүү керек эле да. Азыр андай мынча зарылчылык жок болуп атат. Бирок ага карабай жанакыда мыйзам долбоорлор иштеп чыгып атат. Ушул акыркы мыйзам долбоорун өзгөрүп жаткан анда ЖМК катары интернет басмаларды киргизди деп каралган болчу да. Азыр Кыргызстанда бирден бир жанагы сөз эркиндиги сакталган интернет майданын анда дагы оздуктаганга бир жакшы шарт түзүлүп калып атат. Журналисттердин саапкерлери боюнча айта кетсек, мына биз мурда Алишер Сайповдун өлүмү боюнча канча ызы чуу болду эле, жакынан Алмаз Ташевди да өлтүрүп келишти. Бияктан кооптонду турган жерди ушул журналисттердин кесибин кепилдик кыла турган укук коргоо органдарынын өкүлдөрү журналист Саап ошону кесепетен жана сүйлөшү, бул дагы мен ойлойм өтө бир коркунуч нерсе болуп атат. Ошол баарын көрүп турган журналисттер анан кандай сүйлөшөт? Ал эми биздин учурда ЖМКны карасак, алар деле эркин деп айта албайбыз. Ар бир эле өзүнүн баягы ээсине байланышкан. Бирөөсү бийликти карап сүйлөйт, ошо бийликке жакындардын бирөөсү болсо ошо бийликке каршы тургандардын айтканын кылат. А чындыкты айткан, ошону аркалаган кез ЖМКга бизди айтсак дээрлик эле жок болуп калды.
Марат мырзанан мындай дагы сөз айтылат да, ошол журналисттер коомчулугунда өздөрүндө биримдиги азыраак, бири бирин баягы коргоо маселелерди көтөрүү, коопсуздук маселесинде болобу, башка маселелерде болобу, бул жаатта сиз эмне дейт элеңиз? Журналисттер коомчулугунда канчалык деңгээлде бир биримдик бар?
Биримдик бар десек да болот, жок десек да болот. Эми ушундегенде кандайдыр бир жанакындай коркунучтуу нерселер болуп кеткенде журналисттер өз ара кезик сүйлөшкөндө тилектештикти билдирет мындайчы. А бирок жалпы фронт менен келип чыгып бийликке каршылык көрсөтүп журналисттерге тийбегиле деген келгенде эле журналисттер чын айтканда баягы ичинде биримдик жок, тилектеш жок дегенди көрсөтүп коюп атышат да. Бул менимче түшүнүктүү эле нерсе болуп атат, кечирилүү нерсе. Эми ушундай учурдагы журналисттер ар бир өз ЖМКларына байланышкан. Эгерде тилектешти көрсөтүп ошол ЖМКсына каршы чыкса, кожоюну кантип карап коет, бийликтер кандай карайт буга, эртең ушул жумушту албайбы, ушундай ойлор журналисттерди кутушуп атат да буттарынанчы. Анан дагы чын айтканда азырынча баягы журналисттер баары биригип алып туруп кандайдыр бир жеңишке жете элек, балким ошондон бир чоң жеңишке жетсе баары биригип алып туруп анда ушул кандайдыр бир түрткү болот беле баягы тилектештиктин андан ары өрчүшүнө. Азырынча азыр жок да андай нерсе.
Анда сизге чоң рахмат маегиңизге.
Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев менен кабарчыбыз Элим Жанузаков маектешти. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Чечэнстандын көз карансыздыгы үчүн күрөшүп келаткан чет өлкөлөрдөгү бузгун чечен өкмөтү жана Москва колдоп сүрмөлөгөн расмий Грозныйдын өкүлдөрү быйыл күздө чечендердин дүйнөлүк курултайын өткөрүүнү макулдашты. Бул аракет ар кайсы өлкөдө башпаналап чыгар чачыраган чечен элин бириктере алабы же болгону Рамзан Кадыровдун кадырына кызмат кылабы? Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Чечэнстандын расмий өкүлү менен жолугушуп, кеч күздө чечендердин дүйнөлүк курултайын өткөрүүнү макулдашканын сепаратисттик Ичкерия Республикасынын башчысы Ахмет Закаев жарыялады. Биз чечендердин эл аралык курултайын чогултуп, бирдиктүү саясий платформа иштеп чыгууну макулдаштык, деп билдирди көптөн бери Лондондо жашаган чечен саясатчысы. Анын алдында 11-12 август күндөрү Лондондо Закаев Чечэнстандын парламент төрагасы Дукваха Абдурахманов менен жолугушуп, жабык эшик артында узак сүйлөшүүлөр жүргүзгөн. Андан эки ай мурдараак Грозныйдын чабармандары чет өлкөдө башпаналап жүргөн сепаратисттик чечен өкмөтүнүн өкүлдөрү менен кездешип, андагы сүйлөшүү кандай жыйынтыкка алып келгени жабык бойдон калган. Ушул аптада Лондондо кайрадан уюштурулган сүйлөшүүнү Закаев менен Абдурахманов экөө тең оңунан баалады. Ахмет Закаев бул иштин башталышы гана, буюрса эмкиде азыркыдан көбүрөөк жылыш жасалат деп белгиледи. Чечен парламентинин төрагасы Абдурахманов демилгенин баары чечен президенти Рамзан Кадыровко таандык. Ал бул маселеде Кремлдин кожоюндары Дмитрий Медведев менен Владимир Путиндин ак батасын алган деп басым жасады. Лондондагы сүйлөшүү маалында кандай маселелер көтөрүлүп, талкуу учурунда кандай кыйынчылыктар болгону коомчулукка айтылбады. Болгону айрым кабарчылар соңку кездери чечен чеченди өлтүрүп уурдап кетип жок кылганын токтотуу зарыл, азыр чечендер үчүн орустардын курдугунан да өз улутташтарынын кылмышкөйлүгү чоң көйгөйгө айланганы сөз болду деп жазып чыгышты. Кеч күзгө белгиленген курултайга Чечестандын көз карандысыздыгы үчүн куралын таштабай күрөшүп келаткан аскер башчы Доку Умаров чакырылабы? Деги ал Лондондо жетишилген макулдашууга кандай карайт деген суроого азырынча жооп жок. Умаров жакында жарыяланган интервьюсунда Москванын элдешүү тууралуу эч бир демилгесине ишенбей турганын айткан. Ахмет Закаев телеканалдар көрсөткөн кайрылуусунда 1-августтан тарта Чечестандын куралдуу күчтөрү полициясына каршы чабуул коюп, ок атууну токтотууга үндөгөн эле аскер башчы Умаров аны жөн гана символикалык көрүнүш деп сыпаттады. Лондондо кабарчылардын бири парламент спикери Абдрахмановдон болочок курултайдын бардык чечимдерин аткарууга Рамзан Кадыровдун өкмөтү даярбы деп сурады эле.
Власть не обязательно должна исполнять все моменты, которые...
Өкмөт коомдук уюм чыгарган чечимдин бардык жоболорун так аткарууга милдеттүү эмес деп жооп берди. Сөзүнүн аягында Абдрахмановдун чет өлкөдөгү бозгун чечен саясатчылар менен сүйлөшүү, алар менен тил табышуу аракетинин баары чечестандыктарга эл бирдиктүү, ынтымактуу жана алардын бир гана жолбашчысы бар. Ал Рамзан Кадыров экенин көргөзө алат деп айтканы бир топ маселенин башын ача кетти. Азаттык радиосунун Түндүк Кавказ кызматынын директору Аслан Дукаев да Лондондогу жыйынга катышып келди. Анын пикиринде каршылаш тараптар оңой эле бирдиктүү саясий платформа иштеп чыга аларынан күмөн чоң. Рамзан Кадыровдун чабармандары жетекчисинин аброюн жогорулатып, эл алдында ал баарын жеңгенин көргөзүү далалатында болсо, Ахмет Закаев чет өлкөдө чечен маселесин дагы бир жолу эске салып, жарандык согуш деңгээлине жетип калган чөлкөмдүн келечеги ак окшогон адамдардын колунда экенин таасындап койгусу келет. Дагы бир жагынан Чечестанда улам бир укук коргоочу өлтүрүлүп, эл аралык коомчулук чечен лидеринин алар тууралуу айтканына катуу иренжип турган чакта Рамзан Кадыров алардын көңүлүн башка маселеге алаксытып, өзүн тынчтыктын чабарманы кылып көрсөткүсү келет, дейт Аслан Дукаев.
Kadyrov has a serious image problem in many parts of the world.
Дүйнөнүн көпчүлүк бөлгөндө Кадыровдун аброюна олуттуу залака келтирилген. Башкаларды айтпаганда да аны сындап, каш кайтаргандардын баарынын көзү тазаланып жок кылынганы канчалык.
His critics have a tendency to turn up dead.
Чечендердин дүйнөлүк курултайын өткөрүү демилгеси жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. Ободо Азаттык радиосу туура бир жумадан кийин башталачу быйылкы орозу август айынын ысык жана узак күндөрүнө да туш келет. Айрыкча иштеген адамдарга орозодо кандайдыр бир жеңилдик каралат бекен деген суроо эл арасында арбын айтылууда. Сөздү Кожогелди Култеген улайт.
Орозонун Куранда белгиленген милдети менен маанисине Кыргызстан Ислам университетинин проректору Садыбака Сажы Доолов токтолуп өттү.
Алгач Аллах Таала Куранда ошол Бакара сүрөсүнүн 183-үнчү аятында Астагфирулла. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сыям кама кутиба алаллазина мин каблкум лааллакум таттакун. Эй ыймандуулар, тээслердин мурдагы доордогу элге орозо фарз кылынгандай эле силерге да Рамазан айында орозо тутуу фарз кылынды. Бирден бир себеби лааллакум таттакун такыба, аруу, тунук, таза жашооңор үчүн гана. Ким такыба таза жашайм десе ал орозо тутсун деп Алла ошондо буйрук берди.
Садыбака Сажы Доолов ысык жана узак күндөргө туш келген орозо үчүн шариатта эч кандай жеңилдик каралбагандыгын, анткени менен айрым башка жагдайлар үчүн жеңилдиктер бар экендигин эскертти.
Бирок Аллах Таала ушул аяттын этегирегине дагы 185-чи аяттарында мындай дейт. Эгерде кимде ким араңардан бирөө оорлуу болуп калса, же кош бойлуу болуп калса, же сапарга чыкса жана башка ушундай түйшүктүү иштерде болуп кала турган болсо, анда ал оозун ачсын. Бирок ыйык Рамазан айдын биринчи күн орозо туруп эле ичим ооруйт деп өзүн өзү эч качан диагнозун койбосун. Алгач ал дарыгерге барсын. Эгер ал диагнозун чыгарып сен ачка жүрсөң сен ооруң дагы күчөйүп кетет дей турган болсо анда ал ачат.
Ал эми ислам дин кызматкери Абдышүкүр Исмаилевдин пикири боюнча орозонун таң калыштуу касиеттери бар.
Кайра тескерисинче ошол иштеп аткан жумушчуларга бул аябай чоң көмөк болуп жардамчы болмок да. Анткени баягы илгери аксакалдар айтып калышчу эле да орозонун топугу бар деп койчу эле да. Топугу деген бул арабчадан алынган сөз тауфик дегенди билдирет. Тауфик деген бул Алла Тааланын ошол нерсеге бир ишти жасайын десең ишке Алла Тааланын ийгилик бергени Алла Таала ошол нерсеге сага күч кубатыңды шайкеш келтиришин муну тауфик дейт. Бул дегеним сиз мисалы жөнөкөй учурда эгер түшкү тамак ичпей калсаңыз курсагыңыз ачып кадимкидей кулап кала тургандай деңгээл болушу мүмкүн, а бирок орозодо андай эмес. Кайра тескерисинче орозодо эч качан курсак ачпайт. Август айында ысык болгон себептүү суусоо деген болот. Суусаган кээ бир адамдар мен ошолордун катарындамын бир күн эки күн анан уже ал дагы суусоо дагы токтойт.
Бишкек шаар тургуну Нуралы Сарыбаев августтагыдай ысык, узак күндөргө туш келген орозодо, маселен, арабтар кандай айла кыларына кызыккан.
Мындай кездерде орозо айына туш келип калса арабтар иштебейт экен. 30када болушат экен.
Ислам дин кызматкери Абдушүкүр Исмаиловдун пикири боюнча, арабтар орозо убагында 30кени башка аруу ниет менен алышат.
Бул айда көбүрөөк ибадат кылып калыш керек. Анткени кылган ибадаттар эки эселенет. Ошон үчүн алар ошол жанагы 30 калып, орозо айында кечинде түнкүсүн иштеп эме кылып атканы, мунун бүт бардыгы ал жумуштагы жеңилдик эмес, ибадат.
Орозо айынын дагы бир улуулугун ыйман, рух жана акыл эс коомунун башчысы Дүйшөн Ажы Абдуллаев белгиледи.
Ушул Рамазан менен Куран тыгыз байланышта да. Ал гана турсун Куран айы деп да айтылат да. Себеби дегенде дал ушул Рамазан айында Куран-ы Каримдин алгачкы сүрөлөрү түшүрүлө баштаганда.
Ошол эле кезде Дүйшөн Ажы Абдуллаев орозону жан кыйнабай, мүмкүн болушунча жеңил кармап өткөрүүгө ар ким аракет кылыш керек деп эсептейт.
Дал ушул айда өзүнүн ошол оор жумушун ошол убакта отпуск алууга мүмкүнчүлүгү болсо, отпуск алып алса да жакшы да. Ошол орозо айында маселен пайгамбарыбыз ысыкты басаңдатуу үчүн суу куюнган да, башына суу куюнган, муздак суу. Баягы ысыктык суусоо пастайт үстүн үчүн. Ушул сыңары эле кандайдыр бир жеңилдиктерди пайдаланса бул жагымдуу нерсе да, айтыйч, тыюу салынган эмес.
Быйылкы орозо Кыргызстанда 21 август күнү башталат жана орозо ай 20 сентябрда өтөт. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү спорт жаңылыктары менен улантабыз. Бүгүн Токиодо сууда сүзүү боюнча Азия чемпионаты жыйынтыкталды. Кыргызстандык спортсмендер 2 күмүш жана 3 коло медаль жеңип алышты. Таймашуулар тууралуу спорттук баяндамачыбыз Калмакеш кененирээк маалымдайт.
Сууда сүзүү боюнча Токио шаарында өткөн Азия чемпионатында 43 мамлекеттин суучулдары мөөнөт алышты. Анда Кыргызстандын намысын 6 суучул коргоду. Мында кыргызстандыктарды кубанткан Афина жана Бежин олимпиадаларынын катышуучусу бишкектик Василий Данилов болду. Ал 400 метрге эркин жана комплекстүү ыкма менен сүзүүдө 2 рет экинчи болуп келүү менен 2 күмүш медаль таанды. Ошондой эле Василий 200 метрге комплекстүү сууда сүзүү жарышында 3-орунду ээлеп, коло медалды олжолоп алды. Кыргызстандык жаш суучул Виталий Худяков 400 метрге комплекстүү ыкмада сүзүүдө Марага 3-чү болуп келүү менен коло медалдын ээси болду. Кыргызстандын намысын брас ыкмасында 200 метрге сууда сүзүү мелдешинде Дмитрий Александров коргоп, ал 3-чү орунду камсыз кылды. Ошондой эле ушул ыкмада 100 метрге жарышта Дмитрий Марага 4-чү болуп келди. Афина жана Бежин олимпиадасынын катышуучусу бишкектик Юрий Захаров 50 жана 200 метрге чалка чабак жарышында 4-чү орунду ээлеп, байгеге илинбей калды. Өлкөнүн сууда сүзүү федерациясынын башкы катчысы Тамара Петрашованын айтымында Токио Токиодогу Азия чемпионатында кыргызстандык 17 жаштагы 2 суучул Дмитрий Александров менен Александр Слепченко эмнеги жылы Сингапурда өтө турган дүйнөлүк жаштар олимпиадасына жолдом алышты.
2 серебряные медали Данилов Василий.
Токиодогу Азия чемпионатында 2 күмүш, 3 коло медаль жеңип өлкөнү таанытты. Кыргызстанда 50 метрлик бир дагы бассейн жоктугу суучулдардын чеберчилигине терс таасирин тийгизип жатат. Кожомкул атындагы спорт сарайындагы, Фрунзе атындагы спорт комплексиндеги 50 метрлик бассейндер көп жылдан бери иштебей турат. Суучулдарга жакшы шарт түзүлсө, мындан дагы жогорку ийгиликтер болмок.
У нас нету ни одного 50-метрового бассейна.
Өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Касымкул Обулбековдун пикиринде сууда сүзүү боюнча дүйнө чемпионаты жакында болгондуктан Кытай, Жапон, Корея сыяктуу өлкөлөр Азия чемпионатына мыкты суучуларын катыштырган жок.
Негизги мамлекеттердин курама командалары бул мелешке катышпайт да. Мисалы Кытай өзүнүн бир жөн эле провинциясын жиберип коет, Япония болсо өзүнүн префектин жиберип коет, ушундай бир конфедерациялык неме да. Дүйнөлүк чемпионаттан кийин 6 күндөн кийин өтүшү бул ошодон белгилеп турбайбы.
Кыргызстандын дене тарбия спортуна эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыркуловдун пикиринде чалкыган ысык көлү турса да жергиликтүү калктын сууда сүзүү спорту менен машыккандардын жоктугу бул спортко маани бербегендиги өкүндүрөт.
Мындай көлүбүз туруп, ошол жерде бүт пансионаттар, пансионаттардын ичинде бүт атайын бассейндер бар да. Бассейндерди пайдаланып ошол жерде суучуларды даярдасак абдан сонун болмок, бирок тилекке каршы бул маселеге өзгөчө спорт жетекчилери көңүл бурбай, ушул жагын карабай жатпайбы.
2 жылда 1 ирет өткөрүлүп жүргөн Азия чемпионатында 2007-жылы Юрий Захаров 6 медаль жеңип Азия чемпиону аталган. Ал эми Василий Данилов 2-орунду ээлеген. Эми кыргызстандык суучулдар быйыл октябрда Вьетнамда боло турган жабык имараттагы Азия оюндарына катышмакчы. Спорт жаңылыктары менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, ушуну менен жуманын кечинде кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын Азаттык плюс берүүлөрүн уга аласыздар. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Обойда Азаттык плюс программасы, саламатсыңарбы?
Алдыдагы жарым саат бою силер менен мен Сабыр Абдымомунов жана кесиптешим Айгүл Жүнүшалиева бирге болмокчубуз.
Күндүн өрчүндүү окуялары, соңку жаңылыктар жана жаштардын кайнаган турмушун чагылдырган кызыктуу баяндар алдыда, ал эми азыр болсо берүүбүздүн кыскача мазмуну.
Бектин мүчөсү Аликбек Жекшенкулов үй камагына алынды.
Башкыргы чарасын өзгөртүп коюу деген бул этапта кылып кое берүү деген эле.
Жалал Абадта күйдүргүнү ооздуктоо чаралары кызуу жүрүүдө.
Профилактический работалар деле жакшы элемент атышат, вакцинировать этип.
Баткендиктер нааразычылык иш чарасына чыгышты.
Базарды ассын, басса абияда эмне кылсын, азыр мемеге барып айсын, элдер чыксын мына жака.
Ошондой эле музыкалык парадта фестиваль ырлары жаңырат.
Мунун баары алдыда, азыр болсо соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарларды тыңдап алыңыз.
Алгач Ала Тоо жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен сиздерди мен Элен Күлөнбекова тааныштырам. Экс-министр Жекшенкулов камактан чыкты. Мурдагы тышкы иштер министри Бектин мүчөсү Аликбек Жекшенкулов коопсуздук комитетинин камагынан бошотулуп, үй камагына алынды. Саясатчынын ден соолугуна байланыштуу 1-май райондук соту ушундай чечим кабыл алгандыгын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Бир апта мурун Жекшенкуловдун адвокаты Нина Зотова саясатчынын саламаттыгы начарлап кеткенин Азаттыкка билдирген. Экс-министр жана оппозициялык саясатчы кызматынан кыянат пайдаланды. Түрк ишкерин өлүмүнө тиешеси бар деген айыптардын негизинде быйыл 9-мартта коопсуздук комитетинин камагына алынган. Ага байланышкан сот ишин 1-май райондук соту териштирип келатат. Журналист Сыргак Абдылдаев Кыргызстандан чыгып кетти. Репортер Бишкек гезитинин мурунку серепчиси Сыргак Абдылдаевдин өлкөдөн чыгып кеткендигин аталган басылманын мурунку баш редактору Турат Акимов билдирди. Ушул жылдын март айында Абдылдаевга 21 жолу белгисиз адамдар бычак уруп кетишкен. Соңку кезде өзүнүн майыптыгы үчүн тил кат чогултуп жүргөн журналист артынан аңдуулар болуп жаткандыгын байкап калган. Мындан тышкары Сыргак Абдылдаевга телефон чалышып, сага жетиштүү болбой жатабы, сыңарында эскертүү беришип, үйүн дубалына союшуң даярбы суроосун жазып кетишкен. Журналист Турат Акимовдун айтымында Сыргак Абдылдаев жубайы менен бир жума мурун Кыргызстандан чыгып кеткен. Учурда ал чет өлкөлөрдүн биринде өзүнө башпанек сурап жатат. Журналисттер уюму кесиптештеринин коопсуздугуна тынчсызданууда. Бирикмен төрагасы Марат Токоев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, журналист Сыргак Абдылдаевдин өлкөдөн качууга аргасыз болгондугун кошкондо, ушуну менен акыркы 4.5 жылда Кыргызстандан 6-нчы журналист качууга аргасыз болгонун, муну менен өлкөдө сөз эркиндигине чоң сокку урулганын билдирди. Анын айтымында журналисттик кесип Кыргызстандагы эң кооптуу кесиптердин бирине айланды. Эркинирээк журналисттердин ден соолугуна, өмүрүнө кадимкидей кооптуулук пайда болду. Журналисттер арасында өздүк цензура пайда болду. Мындай чөйрөдө сөз эркиндиги тууралуу сөз болушу мүмкүн эмес, дейт Адис. Бул соңку Кыргызстан жаңылыктарынын айрымдары болду. Эми башка чет элдик жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Прагадан кабарчыбыз Айнура Жекше кызы.
Рахмат Элен. Иран оппозициясынын өкүлү Мехди Карубинин айтымында президенттик шайлоодон кийинки демонстрацияларга чыккан бир нече адам ураан чакыргандыгы үчүн түрмөдө токмок жеп каза тапты. Мындай билдирүү анын веб сайтында жарык көрдү. Буга чейин шайлоодо жеңилип калган Каруби камакка алынган айрым демонстранттар абакта зордукталган деп айыптаган. Иран бийлиги андай ырастоолорду негизсиз деп аттап четке каккан. Бириккен улуттар уюмунун расмий өкүлү Тегеран өкмөтүнө кайрылып, кыйноолордун орун алып албаганын иликтөөгө чакырган, бирок Манфред Новактын айтымында азырынча андай тергөө жүрүп жатат деген белги байкала элек. Орус президенти Дмитрий Медведев жана Германиянын канцлери Ангела Меркель глобалдуу экономикалык кризиске карабай, эки өлкө ортосундагы сооданын көлөмүн арттыруу үчүн бир топ мүмкүнчүлүктөр бар деп билдиришти. Сочидеги сүйлөшүүлөрдөн кийин өткөн пресс-конференцияда Медведев түндүк агым газ кууру Россия менен Германия ортосундагы кызматташтыктын жакшы мисалы болуп бере алат деди. Куур 2011 жылы ишке киргизилет деп күтүлүүдө. Ал аркылуу аркылуу Германияга жылына 55 миллиард куб метр газ жеткирилип турмакчы. Меркель болсо Чеченстанда жакында киши колдуу болуп өлгөн укук коргоочуларга байланыштуу маселени козгогонун айтып берди. Анын айтымында андай кылмыштар катуу айыпталууга тийиш. Орус президенти ал кол салууларды Кавказдагы кырдаалды дестабилдештирүүнү көздөгөн саясий өлтүрүүлөр деп сыпаттады. Ирактык туткундарды өлтүргөндүгү үчүн айыпталган америкалык 3 жоокердин жаза мөөнөтү кыскартылды. АКШ армиясынан алынган маалыматка караганда өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган бир сержант 40 жылга, дагы экөө 20 жылга түрмөгө кесилишти. Алар 2007 жылы Иракта аткылашуудан кийин туткунга алынган ирактык 4 кишини өлтүргөндүгү үчүн соттолгон. Аргентина Гондурастын элчисин өлкөдөн чыгарып жиберди. Аргентина тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, мындай чара элчи мекенинде 28 июнда болгон мамлекеттик төңкөрүштү колдогондугу үчүн көрүлдү. Кармен Элеонора Ортес Уильямс Гондурастын эл алек коомчулук тарабынан таанылбаган утурумдук лидери Роберто Мичелеттиге колдоосун билдирген. Аргентинанын президенти Кристина Киршнер Гондурастын мамлекет башчысы Мануэл Селая шартсыз түрдө бийликке кайтышы керек деп эсептеген лидерлердин бири. Эл аралык кабарлар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Силер кабарларды уктуңар, бул жана башка жаңылыктар тууралуу кеңири билүүнү кааласаңар, анда Азаттык чекит KG сайтына айтсаңар болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Күндүн орчундуу окуясы туурасында кеп салсак, мурдагы тышкы иштер министри БЭКтин мүчөсү Аликбек Жекшенкулов коопсуздук комитетинин камагынан бошотулуп, үй камагына алынды.
Саясатчынын ден соолугуна байланыштуу 1-май райондук соту мына ушундай чечим чыгарды. Ушул тапта бул окуянын тегерегинде көп пикирлер айтылып, Жекшенкуловдун камалышын айрым серепчилер саясий заказ катары баалап жатышат. Кезек Акан Имановдун баянында.
Экс тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловко карата козголгон кылмыш иши 1-май райондук соту тарабынан териштирилип келаткан. 12 августта райондук соттун судьясы Азизбек Турдалиев экс министрди үй камагына алуу чечимин кабыл алган. Ага айыпталуучунун адвокаттары тарабынан буга чейин жазылган өтүнүч арызы себеп болгон. Анда Жекшенкуловдун ден соолугу кескин начарлап кеткендиги жазылган. Саясаттануучу Марс Сариевдин божомолунда жакынкы аралыкта Жекшенкуловко карата козголгон кылмыш иши жабылып, ал саясаттагы активдүүлүгүн төмөндөтөт.
Шайлоо өттү президенттик. Азыр политический ситуацияны стабилизациялаш керек. Ошон үчүн домашний арест болгон, уже логика жагынан карап көрсө элементтер бар экен да. Ал мындай закон боюнча бир кылмыш бирдеме болсо анда домашний арестке жиберилет болчу. Ошол жакта СИЗОдо эле кармалат. Вообще менин оюмча бул сот иш жабылат. Анан Аликбек Жекшенкулович полностью акталат. Ден соолугуна да карап, башка себепти да карап, активный оппозиционер болбойт Аликбек Жекшенкулович.
5 ай убакыттан бери оппозиция лидерлеринин бири Аликбек Жекшенкулов камакта жаткан. Ал 2008 жылдын аягында оппозициянын бир нече өкүлдөрү менен биргеликте АКШ'да жүргөндө анын үстүнөн башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, ал министр болуп турган убакта Кытайдан келген каражаттарды мыйзамсыз пайдаланган деген айып тагылган. Бирок бул 73 миллион сомдой каражаттын эсеби чыгып, экс-министр камакка алынган эмес. Андан көөтпөй быйыл март айынын 9-да Жекшенкуловко карата кайрадан кылмыш иши козголуп, ал дароо камакка отургузулган. Бул жолу ага карата адам өлтүрүүгө катышы болушу ыктымал деген айып коюлган. Бул боюнча Ички иштер министрлиги Аликбек Жекшенкуловдун сыйлык алган Макаров маркасындагы тапанчасынан Сервет Четтин аттуу туркиянын жараны өлтүрүлгөндүгү анык болгондугун билдирген. Экс-министр Жекшенкуловко карата баш коргоо чарасы өзгөртүлгөнү менен бул саясий заказ менен козголгон кылмышты алар кайра жаап кое албайт дейт Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Азимбек Бекназаров.
Баш коргоо чарасын өзгөртүп коюу деген бул таптакыр кое берүү деген эмес. Ал болгону баш коргоо чарасын өзгөрттү. Уголоонун иши турат. Бул бийлик эч убакта жөн эле саясий заказ менен козголгон иште кайра өздөрү мойнуна алып туруп жаап кое албайт.
Буга чейин Аликбек Жекшенкуловдун айрым үй бүлө мүчөлөрүнө, анын ичинде уулу Беккул Жекшенкуловко жана мурда Балыкчы шаарында вице мэр болуп турган иниси Талайбек Медеревко каршы кылмыш иштери козголуп, анын жакын тууганы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын мурдагы жетекчиси Калык Иманкулов да суракка алынган. Бир гана Жекшенкуловко эмес, азыркы учурда оппозициянын бир катар мүчөлөрүнө саясий заказ боюнча кылмыш иштери козголуп, куугунтуктар күчөп турган кез деп Азимбек Бекназаров сөзүн улады.
Бир эле Жекшенкулов эмес, бүгүнкү күндө БЭКтин 4 мүчөсү түрмөдө отурат. Бөлөкбаев, Рыскулов,
Аргынбаев дегендер отурат. Просто ошол шайлоого айланышты буларды каралап өтүп жаап койгон. Андан сырткары эки адамыбыз подпискада, бул Исаков менен Каптагаев. Булардын ичи деле баары эле саясий заказ, кыргыз оппозициясына болгон аңчылык болчу. Эми шайлоо бүттү, мүмкүн кандайдыр бир жумшаралы деген ишаратты кылып атат окшойт бийлик. Ошондо кайсы саясатчы кандай позицияда кармайт, бул ар биринин өзүнөн.
Деди Азимбек Бекназаров. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Эл аралык баянга орун беребиз. Чечендин көз карандысыздык үчүн күрөшүп келаткан чет өлкөлөрдөгү болгон чечен өкмөтү жана Москва колдоп сүрмөлөгөн расмий Грозныйдын өкүлдөрү быйыл күздө чечендердин дүйнөлүк курултайын өткөрүүнү макулдашты. Бул аракет ар кайсы өлкөдө башпанылап чачыраган чечен элин бириктире алабы же болгону Рамзан Кадыровдун кадырына кызмат кылабы? Сөз Венера Сагынды кызында.
Чечестандын расмий өкүлү менен жолугушуп, кеч күздө чечендердин дүйнөлүк курултайын өткөрүүнү макулдашканын сепаратисттик Ичкерия Республикасынын башчысы Ахмет Закаев жарыялады. Биз чечендердин эл аралык курултайын чогултуп, бирдиктүү саясий платформа иштеп чыгууну макулдаштык, деп билдирди көптөн бери Лондондо жашаган чечен саясатчысы. Анын алдында 11-12 август күндөрү Лондондо Закаев Чечестандын парламент төрагасы Дукваха Абдурахманов менен жолугушуп, жабык эшик артында узак сүйлөшүүлөр жүргүзгөн. Андан эки ай мурдараак Грозныйдын чабармандары чет өлкөдө башпаанылап жүргөн сепаратисттик чечен өкмөтүнүн өкүлдөрү менен кездешип, андагы сүйлөшүү кандай жыйынтыкка алып келгени жабык бойдон калган. Ушул аптада Лондондо кайрадан уюштурулган сүйлөшүүнү Закаев менен Абдурахманов экөө тең оңунан баалады. Ахмет Закаев, бул иштин башталышы гана, буйурса эмкиде азыркыдан көбүрөөк жылыш жасалат, деп белгиледи. Чечен парламентинин төрагасы Абдурахманов, демилгенин баары чечен президенти Рамзан Кадыровко таандык. Ал бул маселеде Кремлдин кожоюндары Дмитрий Медведев менен Владимир Путиндин ак батасын алган, деп басым жасады. Лондондагы сүйлөшүү маалында кандай маселелер көтөрүлүп, талкуу учурунда кандай кыйынчылыктар болгону коомчулукка айтылбады. Болгону айрым кабарчылар соңку кездери чечен чеченди өлтүрүп, уурдап кетип жок кылганын токтотуу зарыл. Азыр чечендер үчүн орустардын кордугунан да өз улутташтарынын кылмышкөйлүгү чоң көйгөйгө айланганы сөз болду, деп жазып чыгышты. Кеч күзгө белгиленген курултайга Чечестандын көз карандысыздыгы үчүн куралын таштабай күрөшүп келаткан аскер башчы Доку Умаров чакырылабы, деги ал Лондондо жетишилген макулдашууга кандай карайт деген суроого азырынча жооп жок. Умаров жакында жарыяланган интервьюсунда Москванын элдешүү тууралуу эч бир демилгесине ишенбей турганын айткан. Лондондо кабарчылардын бири парламент спикери Абдурахмановдон болочок курултайдын бардык чечимдерин аткарууга Рамзан Кадыровдун өкмөтү даярбы, деп сурады эле.
Власть не обязательно должна исполнять все моменты, которые
Өкмөт коомдук уюм чыгарган чечимдин бардык жоболорун так аткарууга милдеттүү эмес, деп жооп берди. Сөзүнүн аягында Абдурахмановдун чет өлкөдөгү бозгун чечен саясатчылар менен сүйлөшүү, алар менен тил табышуу аракетинин баары чечестандыктарга эл бирдиктүү, ынтымактуу жана алардын бир гана жолбашчысы бар. Ал Рамзан Кадыров экенин көргөзө алат, деп айтканы бир топ маселенин башына чегетти. Азаттык радиосунун Түндүк Кавказ кызматынын директору Аслан Дукаев да Лондондогу жыйынга катышып келди. Анын пикиринде каршылаш тараптар оңой эле бирдиктүү саясий платформа иштеп чыга аларынан күмөн чоң. Рамзан Кадыровдун чабармандары жетекчисинин аброюн жогорулатып, эл алдында ал баарын жеңгенин көргөзүү далалатында болсо, Ахмет Закаев чет өлкөдө чечен маселесин дагы бир жолу эске салып, жарандык согуш деңгээлине жетип калган чөлкөмдүн келечеги ага окшогон адамдардын колунда экенин таасындап койгусу келет.
Бул Прагадан Венера Сагынды кызы болду. Жалат облусунда күйдүрүүгө каршы профилактикалык чаралар жүрүп жатат. Учурда Аксы районунун 18 тургуну медициналык жардам алууда.
Ооба, алардын 6-сына күйдүргү жуккандыгы аныкталган. Мындан тышкары 3000 баш мал күйдүргү улаана каршы дагы эмделди. Ошол аймактагы дартка каршы чаралардын жүрүшү тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баш кадеси Чолпон Чикирова маек куруп берген эле. Ага барчубуз Айзада Касымалиева суроо узаткан.
Ошо больницага, районный территориальный больницага Жээнкулова деген 89 жылкы кыз ошо больницага с подозрением эметилди. Карап анан диагнозду лабораторный подтверждение болгондо анан айтылат.
Негизи булар кандай жол менен ушул ооруну жуктуруп алып атышат да?
Түштүктө аябай жанагы
Сибири язвенный очактар барго, 500 очак бар ошо жерде. Этти соют, анан кан менен, анан ошо жерде калганда вирустар ошон, бактериялар ошо жердин баары уже опасный болот. А жерде обрабатывать этиш керек. Анткени азыр анстеле ошол райондордо ветслужба, департамент санэпиднадзора ошол вопросторду карап, контролго эметип атышат.
Профилактикалык иштери жүргүзүлүп атат, жанагы элдерге маалымдоо иштери жүргүзүлүп атат деп айтат байсыңарбы? Ошо маалымат жеткирүү жагы кандай болуп жатат?
Жана инфекция башталганда постоянно жана подворный обход деген бар. Ошо жерде санитарно-эпидемиологический надзор райондун эмелери бар, структурный подразделениялар, анан жанагы департамент ветеринарияныкы бар, анан МЧСтин өз түрүнүн кишилери бар. Ошо жерде службалар иштейт. Ошо биздин службаларыбыз ошо эмелерге барышып, үйлөргө проверять этип, ким ооруйт, ким оорубайт, канча эмеси бар, канча эмелери бар деп полностью кишилер менен сүйлөшүп выявлять это, ошо кишилерге объяснять этип, ондай бирөөлөрдө ошондой похожий симптом болсо докторго эметкиле деп жанагы айыл өкмөтү менен эметип атышат.
А жанагы жуктуруп алган кишилер мындай кокусунан эле билип-билбей жуктуруп алган кишилер да бар эле?
Да, андай да бар. Союп эле жеп анан ошондой абалга жетип атышпайбы.
А эмдөө иштери кандай жерде жүрүп атат азыр?
Ошол в основном вот Аксыйский район жана Сузакский район, ошолор эки район эме болуп аткан. Бирок бүт юбка биздин министерстводон дагы биз дагы ондай документтерди жиберип, распоряженияларды эметип, губернаторларга ошо ишти усилить деп жана министерство сельского хозяйства, бирок алар өзүнчө эме отдельное министерство, бирок өзлөрүнүн службаларын райондордо аябай усилить этип, вакцинация кылышып дагы карап проверять этип кишилерди, ким ооруйт, ким оорубайт. А жерге даже эме комиссия кеткен жанагы департамент замминистра здравоохранения болуп.
А бизде Кыргызстанда ошо вакциналар жетиштүү эле да?
Да, пока в достаточном количестве. Ошол обходторду заранее эметип атышат, анткени ошо выявленияны ранней стадияда эметилсе кичине эме болот да, без последствий. А так, в принципе, была кожная форма, бул считается ими как бы облегченная форма кожная.
Бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баш кадиси Чолпон Чекирова болду. Ага биздин кабарчыбыз Айзада Касмалиева суроолорду узатты. Аймактан келген баянга токтолсок, бүгүн 14 августта Баткен шаарынын борбордук базарын башка жака көчүрүлүүсүнө байланыштуу 100 жакын соодакерлер чыгып облус акимчиликтин алдына чейин келишип, алар нааразычылык иш-чараларын башташты.
Алардын айтымында ушул базарды башка ЕНТ-ага көчүрүлүүсүнө облустун губернаторунун дагы
өзүнүн
кызыкчылыгы бар эмеш. Ооба. Окуянын жүрүшүнөн кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндап берсе, чогуу тыңдайлы.
Бүгүн Баткен шаарындагы эски базарды күч кызматтары корукка алып, сатуучуларды киргизбей койгондуктан 100 ашуун соодагерлер нааразылык билдирип облустук акимчиликке келишти. Сатуучулар жаңы базарга көчпөй жатышын себебин ушул жерде соодагерлик менен алектенген Зайнедин Гафуров мындайча түшүндүрөт.
Мына элдин базарын койбой келип тийишипти. Бир үч адамдын кызыкчылыгы үчүн базары жаап жатат. Эмне үчүн базарды жаап? Элдин базары бул. Ашар менен биткен базар бирөгөн. Эми нарык базарга үч адамдын кызыкчылыгын ойлоп шуяка чыгарган болсо базарды ассын. Басса абияда эмне кылсын азыр? Мемеге барып айсын, элдер чыксын мына жака. Айтыш керек да бетекел бул базарды жаап. Бизди койбой жатат. Элди мындай кылып аш керек да базарды ачып койсун. Азыр коюнтузу ашып койсун, элди чакырсын мына абияда эмне кылсын.
Эми дагы бир соодагер чынары базарды көп аскерлер менен курчоого алынганына нааразы болуп, жаңы базарда элге да сатуучуларга да жакшы шарттар жоктугун айтат.
Биринчиден же биз котту базарда тополоң кылып бомба түшкөндөй кылып 5 машинада солдаттарды автоматтар менен алып келип коюп койду. Биринчиден 100 жетпеген коммерсант болсо. Чоңдордун карды ток экен, үстү бүтүн экен.
Деди Чынара. Ал эми бул базардын шаардан сырткары көчүрүлүп жатышы жергиликтүү бюджет үчүн да ыңгайсыз. Бирок биз жалпы элдин кызыкчылыгы, коопсуздугу үчүн ушундай кадамга баруудабыз дейт Баткен шаарынын мэри Сейдахмат Эрматов.
Анан эми бул мына жердеги эле бир 50 адам эл эмес да. Эл деген Баткендин эли. Мында 24 000 эл. А Баткен району эсептегенде 100 000 эл. Туурабы? 5-6 адамды ойлобой элдин баарын ойлошубуз керек. Туурабы? Эл айтып атат, жалпы эл айтып атат, бизге шарт түзгүлө. Базарга барганымда мен 100,000, 200,000, 300,000 алган машинамды спокойно бир жерге коёюн. Мен ойлоп тапкан, менин кызыкчылыгым жок. Наоборот, мен ошо элдин кызыкчылыгы үчүн мен бир жерде первый заинтересованный кишимин, потому что бул налог. Бул налог. Азыр чыгып аткан жер Баткен районунун территориясы. 50 адам, 20 адам эле кызыкчылык ойлой берсем анда болбойт да. Мени жалпы эл айтып атат.
Дейт шаар жетекчиси Сейдахмат Эрматов. Ал эми Баткен райондук мамлекеттик өрткө каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Замир Сооруп болсо, эски базарда таптакыр коопсуздук шарттары жок. Ошондуктан биз шаар жетекчилигине эскертүү бергенбиз дейт.
Жолдордо бир аз капление. Маанитте бир машина уруп салса, взрыв кылса, кантип пожар машина келет? Мына жерде бир күйүп кетсе ичинде базар күнү. Кантип киребиз? А мыналар баары мына бир шифрде менен башка жетти. Мына жерде күйсө 10 өтүп кетет. А 16 мүнөт кечиктирсек билесиң кайда кошту? Биз предписание берип атабыз кайта. Анаркы боюнча Газпром бар. Газпромдун алдында 75 тонна бензин бар. Ал базарга немени 200 метров бош керек. А болсо тийип турат. Ошого жабылсын деп эме кылып атабыз.
Деди өрткө каршы кызматтын жетекчиси Замир Сооров. Ал эми Баткен шаарынын тургуну Улукбүй Амирова болсо, эски базардын абалы өтө эле оор болуп калганын, ал армандар үчүн да кыйын болуп жатканын айтуу менен соода жайынын шаар четине кеткенин туура экендигин айтат.
Бул карап турсаң азыр ошо 5-6 эле соода кылган базардагы эле аялдар да, бул соодагер аялдар. Алар үчүн эле жаман, алар деле түшүнбөйт эт. Базарды көчүрсө жакшы болмок. Ишемби күнү бизде бир жумада бир жолу базар болот. Ал күнү вообще базарда эмес, көчөдө дагы жүрүп болбойт да.
Деди Улукбүй Амирова. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми маданият жаатындагы темага кайрылабыз. Жакында эле кесиптешибиз Эленура Бешимбек кызы Тажикстандагы кыргыздар жашаган аймакка барып келген. Ал жер Мургаб деп аталат. Эленура аталган аймакта 10 жылдай убакыттан бери кыз келиндердин башын чогултуп, кол өнөрчүлүк менен иш алып барган Як Хаус уюмунун башчысы Жумагүл Ибраим менен маектешкен.
Анда эмесе мургаптык замандаш менен болгон маекти чогуу тыңдайлы.
Биздин уюм негизинде эмнеде кол өнөрчүлүк менен алектенет. 67 аялыбыз бар, ушундай иштеген. Көнчөмө тар согушат, терме согушат, качары, экиздүү ушулорду согушат, анан саймасташат.
А продукцияңыздарды кайка барып сатасыздар, кантип сатасыздар?
Биздин партнерлорубуз бар. Областта Депамири деген организация бар. Алдагы ушундай кол өнөрчүлүк ошол партнерлорго жиберебиз. Гостиница Сирена ин деген бар, ошого жиберебиз. Еще биз Каксанын членибиз, ошо Какс аркылуу продукцияларыбызды эме сатабыз, анан ар кандай выставкаларга, фестивалдарга катышабыз, ошолду сатабыз. Анан өзүбүздүн могул жерден эмебиз бар, офисибиз бар, Мургаб Хаус деген. Ошондо туризмдин асасы жайгашкан интернет центр бар, анан кол өнөрчүлүк ошол Мургаб районунан келген туристтерге реализовать этебиз продукциябыз.
А демек сиздердин ушул продукцияңыздар ушул өзүңүздөрдүн өлкөңүздөрдүн ичинде эле турбайбы? Тажикстанда сыртка чыкканга аракет кылдыңыздарбы? Мисалы мындай ушул Кыргызстанга, мисалы мен көрүп атам, бул жерде Кыргызстанда жасалган буюм тайымдардан алда канча айырмаланып турат экен. Мисалы балким ошол жактан рынктан.
Ушул эле жыл апрелде жаңы Центральный Азиянын кол өнөрчүлөрүнүн выставкасына катыштым Бишкекте. Ошондо реализовать эттик. Андан тияка бияка алып барганга бизде таможня пошлина эти көп, ошонун негизинен эле алып барбайбыз. Окупат этпейт, барып келген жол киребиз деп эле актай кылат.
Алдыда кандай пландарыңыз бар?
Кудай буюрса көбөйтүп башка өлкөлөргө сатсак, ошол ярмаркаларга, выставкаларга катышсак.
Канча жыл болду иштегениңиздерге?
Бул биринчи бир АКТЭТ деген уюмдун бир эле проектсинин бөлүгү болчу. Анан официальный регистрация 2007 жылы алдык да. А так жалпы иштегенине ушул проект 10 жыл болду.
Бул Мургаптагы Як Хаус уюмунун башчысы Жумагүл Ибраимова болду. Аны менен кесиптешибиз Эленура Бешенбек кызы маектешти.
Достор, эми кезек музыкалык паратта Сабыр, кайсыл ырларга себеп салдың?
Бүгүн биз эл аралык конкурстардагы музыкалык чыгармалар же болсо фестиваль ырларына себеп салдык. Бүгүнкү студиянын эксперти Өмүрбек Андарбеков болмокчу. Учурда эл аралык музыка аренасында Кыргызстандын намысын коргогон бир катар ырчылардын багы ачылып, президенттин колунан акчалай жада калса 3 бөлмөлүү үй белек алып отурат. Бул көпчүлүк ырчылардын суктануусунда, шүкшүнүүсүндө жарап жаткан кез. Бүгүн биз талкууга алган темабызда эл аралык сахнага кандай ырлар татыктуу, кандай ырлар эл аралык угарманга чейин куполга толбой калат, ушул суроолордун тегеринде сөз кылабыз. Бул үчүн студияга өткөн жылы АКШдагы эл аралык сынактын 2 алтын 1 күмүш медалын жеңип келген Өмүрбек Андарбековду чакырып отурабыз. Өмүрбектин мурдагы кайман аты Ома деп да айтылып жүргөн. Эл аралык конкурстарга дүйнөлүк конкурсага катышкандырлар кандай болуш керек?
Эгерде сен өзүңдүн мамлекетиңди, өзүңдүн маданиятыңды, өзүңдүн тилиңди көрсөткүң келсе, бул сенин нукура элдик ыр болуш керек. Нукура ошол элдин обонун, маданиятын, салт-санаасын дегеле нукуралыгын көрсөтө турган обон болуш керек, ыр болуш керек. Андан тышкары ушунчалык баягы үндүн кооздугун, үндүн мүмкүнчүлүгүн көрсөтө турган ыр болуш керек.
Эмне үчүн Мирбек Атабековдун Таласым деген ырын көптөгөн музыкалык критиктер айтышкан, жок, бул биздин элдик, биздин ички, биздин локалдык ыр. Дүйнөлүк ырга бир кандай бир деңгээлде дүйнөлүк кайрыктары, дүйнөлүк бир боектору барлар деп жарайт.
Албетте, себеби дегенде мисалы музыкада диапазон деген сөз бар да. Таласым деген бул аябай жакшы кыргыз элери Шекербек Шеркулов биздин каныбызга сиңип калган ыр. Бирок мисалы бул ырдыр деганда башка калк, башка өлкө, башка маданият, башка тил муну жөнөкөй эле ошо өзлөрүнүн ырындай кабыл алат да, баягы өзлөрүнүн улуттук ырындай кылат.
Таластан алыстан келген адамдар кеткисиңа келбей.
Ал эми мисалы Атай Огонбаевдин, Муса Баетовдун жана башка чоң залкар адамдардын ырларын ырдаганда мына ошону баягы дүйнөлүк деңгээлде ошону көтөрүп чыгып ырдасаң, сөзүн түшүнбөгөн адамдар дагы ошонун обонун угуп туруп, ошонун маанисин түшүнөт, ошонун диапазонун көрүп туруп, ошонун ырдын байлыгын түшүнөт, деңгээлин түшүнөт.
Сиз Саройду аткарган экенсиз, кандай кабыл алды?
Саройду мана салкын айтосуна
Саройду чын айтканда силер уккандай мен музыканын коштоосу сырдадым. Анан ойлойм, музыканын коштоосу жок, эгерде обон кооз болсо, ырдын мааниси терең болсо, обону аябай мына айкалышкан, бири биринен эле топ келишкен болуп, ушунчалык баягы жүрөккө чейин жетсе, мынакей ошол баягы тилди түшүнбөгөн биздин маданиятты укпаган адамдар үчүн кызыктуу жана эң мындай таң калыштуу болот деген ой менен ырдап бергем. Кудай кааласа ошол бир мен Сарой деген ырды, Сарой деп ырдаган чыгармам бир алтын медалдын жана дүйнөлүк чемпион деген наамдын ээси болду.
Эмнесин жактырды ошол критиктер менен жосо деги эле музыканттар менен сүйлөштүңүзбү?
Албетте, албетте, мен ал жөнүндө мен алар менен маектештим. Мисалы баягы ошо критиктер менен, музыка ишкабоздору менен сүйлөштүм да, эмнеге мен Саройду ырдаганда ушунчалык жакшы эл кабыл алды, жүрүлөр ушунчалык жакшы кабыл алды десем, билбейм дейт, бул ыр качан жаралган дейт. Мен айттым, эң эле бер жагы дегенде 20-нчы кылымдын башы дедим, же болбосо 19-нчы кылымга таандык десем, ал кезде силерде нота бар беле дейт. Жок, бизде өмүр бою нота болгон эмес, бизде үч кылдык комуз бар, анан кийин мындай кулактан кулакка, тилден тилге, оостон ооско берилип келген десем, бул дейт чыгарма нотаны билип туруп партитура менен жазгандай болуп жазылган ыр экен дейт. Ушунчалык дейт музыкалык көз караш менен туура жазылган ыр дейт, деңгээли аябай жогору ыр дейт.
Умардын жаңы толкундагы аткарган ыры.
Жизнь может сойти с этой тропы, где только мечты, Боже, мне подскажи.
Адамдын тембри болот, ар бир ырчынын өзүнүн тембри болот. Ушу Умардын өзүнүн аябай бай жана кооз тембри бар. Ошол тембри менен ушу элдерге жагынып, ушу өзүнүн үнүн кооздугун, өзүнүн баягы алып жүрүш менен, өзүнүн ошо ырды ырдап тартуулаганы менен ушу жюринин, элдин баягы купулуна толдугу деп ойлойм. Чын айтканда ушул Умарга ишенич жана үмүт чоң.
Рахмат сага. Угарман, сиз кезектеги музыкалык парадтын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия коногу ырчы Өмүрбек Андарбеков, башча айтканда Ома болду. Бизге телефон чалгыла 31 61 60, смс үчүн номер 0550 502 555. Пикир күтөм, сиз менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз.
Ушуну менен Азаттык Плюс берүүсү соңуна чыкты.
Эгерде биз менен байланышкыңар келсе, же болсо сунуш пикирлер болсо, биздин телефон номерге чалгыла 31 61 60 31 61, Бишкек шаарынын коду 0312. Ошондой эле электрондук кат жолдогула. Жаштар Маймыл Азаттык Чекиткези.
Берүүнү даярдап алып баргандар мен Айгүл жана кесиптешим Сабырбек өз болдук. Оба аркылуу кайрадан жолушканча сак саламатта оорубай тургула.
Угушканча. Испытать эту боль.